Kom ons lees saam, broers en susters, uit Psalm 3 vanaand. Dis die woorde waardeur die Here met ons praat. Psalm 3 vanaf die eerste vers. Die psalm van Dawid, toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Ek het so baie vyande, Here, baie kom in opstand teen my. Daar is talle wat van my sê, van God kom daar vir hom geen hulp nie. Maar u Here, u beskerm my aan alle kante, u herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10,000 mense wat van alle kante af op my toesak nie. Kom tog, Here, help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag verbreek. U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. Hulp kom net van die Here af. U laat dit goed gaan met u volk. Tot sover. Ons kernvers is vers 8 se eerste gedeelte. Kom tog, Here, help my, my God. Liewe broers en susters, as jy in die aande gaan lê, slaap jy goed? Of is daar iets wat die slaap verdryf? Bekommernisse, vrese wat oor en oor en om in jou gedagtes maal, wat jou rusteloos laat rondrol op jou bed. Slapeloosheid, omdat jy bang is om môre op te staan, bang is wat die dag van môre vir jou gaan inhou. Bang is vir wat die dokter dalk môre gaan sê. Bang is vir 'n selfoonoproep van skuldeisers in hierdie moeilike finansiële tye. Bang is om my werk in te stap, op skool toe te gaan. Bang vir nog verwerping, nog vernedering. Bang is vir boelies, soos hierdie dogter in een van die skole, swart skole, geboelie was. Bang. Bang oor persoonlike krisisse, omstandighede wat ek moet gaan hanteer. Ken jy hierdie worsteling, broers en susters? En as jy slaap jou uiteindelik van pure moegheid soos 'n donker kombers oorval, dan is dit net maar om weer wakker te skrik. Nog meer beangs. Ken jy hierdie troosteloosheid om so wakker te word met 'n skrik en dan eintlik maar weer sielsmoeg op te staan? Wat hierdie angs dubbel so erg maak, is die belewenis dat God hom afsydig hou van jou. Skynbaar nie hoor nie as jy met hom praat nie. Skynbaar nie iets doen aan jou nood of jou omstandighede nie. Daar kom nie antwoorde en uitkomste nie. Daar kom nie klarigheid en rustigheid en duidelikheid in my hart nie. Dit, broers en susters, is die benoudheid wat van iemand wat werklike lewensnood beleef het. Dawid, wat vir sy lewe moes vlug, toe sy eie seun Absalom hom wou doodmaak om sy koningskap van hom af weg te vat. Dis sekerlik die ergste krisis vir 'n koning, 'n staatsgreep. Hoeveel te meer as die koning ook die pa is van die aanhitser van hierdie staatsgreep. Maar sedert Dawid se sonde of sy oorspel met Batsheba en die moord op haar man, het die vrede uit sy ryk verdwyn. en plek gemaak vir rebellie en opstand, so die Here om in 2 Samuel gewaarsku. En hier beleef hy dat sy eie seun Absalom teen hom is. Die hoogtepunt van die Here se afsydigheid, die Here se straf oor sy sonde. David kla sy wanhoop en sy eensame stryd uit. Hy sê, ek het so baie vyande, Here. En behalwe vir Absalom en sy mede opstandelinge, was daar ook nog talle wat vir hom sê, van God kom daar vir hom geen hulp nie. En so verdiep sy angs, so verdiep sy nood. God het nou ook sy rug gedraai. God is ook nou afsydig teenoor hom. As dit wat mense van Dawid sê waar is, namelijk dat hy geen hulp van die Here kry nie, dan kan ons geen ander afleiding maak nie, broers en susters, as dat die Here hom een kant toe geskuif het, verwerp het, hom gelos het. Want vers 9 sê ons, hulp kom van die Here af. En die vyande sê, daar is nie hulp nie. Wat waarskynlik hier gebeur het, en wat so maklik in ons eie tyd gebeur, is dit, namelijk dat mense na ons eie omstandighede kyk. Ons nood en ons swaar kry en ons worstelinge raak sien, en dan op grond daarvan dink dat die Here sy rug op ons gedraai het. Trouwens, mense dink dit nie net nie, hulle sê dit ook, hulle sê, van God sal daar vir so iemand nie hulp kom nie, want kyk hoe lyk sy lewensomstandighede. Dis die woorde van mense wat Dawid sekerlik nie as welmenende vriende beskou het wat hom wou bystaan het nie. Ook nie as woorde van neutrale toeskouers nie. Hy sê, hulle is my vyande. Ons het hier te maak, broers en susters, met die typiese sondige trek van ons sonde vervalle samelewing. Kwaadwilligheid in mense om ander seer te maak, om hulle te na te kom, om hulle af te kraak, om hulle te haat. En dan gebeur dit nie noodwendig in die sin dat ons hulle aktief skade aandoen en aktief haat nie. Het kan sekerlik ook gebeur as mens nie van iemand hou nie en iemand wat klaar in die modder lê nog verder vertrap. Maar normaalweg doen ons mense dit mos baie meer subtiel, nê? Baie meer beskaafd. Die houding van wel, dis so lewe, elkeen vir homself en die duivel vir die res. Die meeste van die kere staan ons koud en onaangeraak deur ander se nood. En ons afsydige optrede wys dit. So wat Kain se reaksie was, nadat hy Abel doodgemaak het en die Here van vra, waar is jou broer? Dan sê Kain, is ek my broeder se hoeder? Moet ek my broer oppas? Wat het ek met hom te maak? Ek en jy sal dalk so af tong klik. En sê, ach, voel toch. En is dit? Ons gaan aan met ons lewens. Dikwels word met 'n sogenaamde ontsteltenis vertel van so en so se finansiële ondergang, of van hulle huweliksprobleme, of van hulle probleemkinders, waarin die ondertone van leedvermaak, die amper verlekker in 'n ander se nood, amper gehoor kan word. Dit het my en my familie daarom nog nie getref nie. Soms word sommer prontuit gesê, dat so en so hierdie ellende verdien, jou eie skuld. Jy verdien dit. En dan ook nog hierdie sogenaamde geestelike benadering tot ander mense se nood, wat elke keer 'n bepaalde sonde agter die ellende gaan soek. Daai meewarige, skyn sympatieke vraag van, jy moes hom iets verskriklik verkeers gedoen het, dat dit jou oorgekom het. Dis tragies, broers en susters, dis tragies, dat ons soos hierdie digter Dawid vyande in die gemeenskap het, nog tragischer as ons sulke vyande in die gemeente het. Weereens nie mekaar se vyande in alle opsigte nie, nie die volle sin van die woord nie, maar wanneer ons 'n oor en 'n hart en 'n hand nodig het, met ander woorde, as ons begrip en liefde en hulp nodig het, dan word ons eerder begroet met iets van 'n leedvermaak, of 'n geskinder, of 'n koudheid, of 'n onopregtheid. Tragies, dat die samelewing so kon word, dat die mens alleen gelaat word in haar of sy nood, en dat ander boonop kan bydra om iemand se nood te verdiep tot 'n geestelike worsteling, tot 'n belewing van, o God het my nou ook verlaat, ook sy rug op my kom draai. Weet julle, die boek Job leer ons hoe ons mense is. Ons is baie keer soos Job se sogenaamde vriende. Hulle hulp en raad aan Job was eerder iets van 'n aanklag. Hulle sê, Job, jy is gesondig. Daarom het hierdie lyding jou oorgekom. Bekeer jou, dan sal God dit weer met jou goed laat gaan. Hulle sê dit letterlik so. Maar in feite bedoel hulle, Job, jy kry maar net wat jy verdien. Maak vrede daarmee. God maak die foute nie. Hy sal nie vir jou hulp gee nie, want dit is jou eie skuld. Plaas van ondersteun, troos bring, hoop op God verkondig, bring hulle net 'n verdere ontnugtering, 'n groter eensaamheid, 'n godverlatenheid. Dis vreeslik, broers en susters. As mense hulle self die reg toe eien om namens God so te praat, terwyl God self gesê het, Job, is vroom en opreg. Kom mense en hulle sê, Job, jou sondaar, en hulle sê dit nog, asof hulle in die naam van God praat. Hand op die mond, broers en susters. Hand op die mond as ons praat oor lyding en oor swaar kry van mense. Vooral nog as ons onsself so hoog wil ag om in die naam van God iets daaroor te sê. Het jy al gedink dat dit ek en jy kan wees oor wie die psalmdigter kla? Dat ons mense in nood se vyande kon geword het omdat ons iets sê wat God nie sê nie. Maar hoe maak 'n mens dan? Hoe maak 'n mens nou in hierdie eensaamheid en verlatenheid? Hoe maak 'n mens wanneer jy voel asof God jou ignoreer, eenkant toe geskuif het, hom afsydig hou en mense, medegelowiges boonop, God se hulp en teenwoordigheid vir jou afgeskryf het? Wat maak ons? Dan, broers en susters, gryp jy aan God vas. Kom tog Here, help my, my God. Jy gryp vas aan God, omdat jy God anders ken of veronderstel is om God anders te ken as wat hierdie vyande oor God praat. Terwyl Dawid so worstel, onthou hy wie is hierdie God met wie hy nou praat. Maar het julle die kontras gehoor, broers en susters? Dawid se vyande beskuldig. God het sy rug op jou gedraai, Dawid. Dawid bely in vers 4 en vers 8 sê hy, maar u Here, u beskerm my aan alle kante. En dis selfs na sy sonde met Batseba. Here, u herstel my eer en my aansien. In vers 8, hier is nog altyd my vyande, nog altyd my vyande se mag gebreek. Hoor jy hoe Dawid God sien, in teenstelling met hoe sy vriende oor God praat, en daarom sy hulpgroep na God. Maar luister mooi, hoe spreek Dawid die Here aan? Die oorspronklike taal sê, Here, en daai woord sê, God van die verbond. En Dawid wil hom as ware, dit vir hom nog duideliker self sê en herhaal, hy sê, my God. Hy weet, dat God homself met 'n verbond aan mense, aan hom verbind het. Hy weet dat die Here sy nabyheid en sy genade aan hom beloof het. Hy weet dit, al voel die Here ook nou vir hom ver. Hy weet dat God sy kind sal opsoek, selfs al verlaat alle ander mense hom. En hy skryf, mense God se hulp vir hom af. Hy weet, want hy is die Here my God. Want dis hoe die Here homself bekend maak, oor en oor in die Bybel, broers en susters. Dit is hoe die Heilige Gees vir Dawid lei om die Here aan te roep. En hier word vir ons vanaand 'n perspektief gegee oor ons lewens en ons verhouding met die Here. Dit sê dood eenvoudig, moenie jou ore uitleen aan enige iemand, selfs teoloë, oor wat hulle oor God te sê het nie. Wie hy is en wat hy doen nie. Moenie jou ore uitleen aan enige mens nie. Moet ook nie die Here se nabyheid probeer aflei uit jou gevoel oor hoe jy voel nie. Ook nie uit jou omstandighede wat jy beleef nie. Wat jy het of wat jy nie het nie. Want sy redding, sy sorg hang nie af van wat ons sien en wat ons beleef nie. Sy sorg is teenwoordigheid hang af van wie hy is. Van wie hy self sê hy is. En hy is en hy bly die Here my God. Ewig getrou aan homself en aan sy beloftes. Daarom dat Dawid nie anders kan roep nie as kom tog Here my God. Die evangelie is, broers en susters, ek en jy gelowiges kan ook so roep tot God. Nie op grond van wie ons mense is nie, maar oor wie God is. 'N vertrouensroep, geloofsroep, gebore nie uit iets wat ons doen of wat ons is nie, maar gebou op die genade, sy onverdiende goedheid en sy verbond. Want dis wat 'n geloofsroep is. Dis roepe op grond van wie God self is. Dit is as ware 'n leehand van 'n magtelose, uitgesteek na die Almagtige, en om dan in hom vas te gryp, omdat hy klaar aan jou vasgegryp het. En die oortuiging, en die sekerheid, dat hy ons uit hierdie hopelose situasie sal red. Want dis wat geloof doen. Dit laat jou roep, uit die dieptes uit, in die verwagting dat die Here sal antwoord van sy heilige berg af in Jerusalem, wat in die Ou Testament was, waarvan vers 5 praat. Die tempelberg waarop die tempel gestaan het, God se simboliese teenwoordigheid onder sy mense. Hiervan, broers en susters, dat die Here sal antwoord. Hiervan kan ons seker wees. Weet julle hoekom? Omdat daar 'n ander berg was, ook vlak by Jerusalem, Golgotha, en wat Dawid en wat ek en jy maar gedeeltelik beleef, dit het die nakomeling van Dawid, Jesus Christus, in volle vaart, ten volle ondervind. Hy was tot die uiterste toe alleen gelaat, verlate. Eers die groot skare opgewonde om gevolg. Later het dit uitgedun geraak, tot 'n klein groepie volgelinge oorgebly het. Nog later het ook van hulle om in die steek gelaat, toe die disippels weghardloop toe hy gevange geneem is, en toe is hy alleen met die spotters rondom die kruis, met hulle leed vermaak oor sy lyding. As jy die seun van God is, kom van die kruis af. Ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning, laat hy homself red. En uiteindelik die algehele verlatenheid. My God, waarom het u my nou ook verlaat? Verlaat deur God, maar hoor julle, my God. Ten spyte van hierdie uiterste verlatenheid wat Jesus beleef, bly vasgryp aan my God. En dit word vir ons opgeteken, broers en susters, nie alleen as 'n mooi navolgenswaardige voorbeeld van wat ons ook maar kan doen nie, om te kan sê my God nie. Nee, dis meer. Want God het sy seun op Golgotha verlaat om vir my en jou vry te maak van die straf op ons sonde wat ons van God vervreem het. Wat 'n wig tussen ons en God ingeslaan het. Hy het sy seun op Golgotha verlaat om sy verbond, hierdie genade verbintenis met ons opnuut te bevestig en om te sê hierdie band sal nie weer gebreek word nie. Want dit is 'n ewige verbond. So ewig as wat God ewig is. Hy het sy seun verlaat om met my en jou, met ons, 'n nuwe pad te begin loop, 'n pad van herstel op pad na die nuwe hemel en aarde, sodat ons nooit weer van 'n verlaat sou wees nie. Nie op hierdie gebroke aarde op pad nie. En ook nooit as te nimmer in ewigheid nie. En as bewys daarvoor, broers en susters, as bewys daarvoor het hy opgestaan. Hy het nie dood gebly nie. Die graf is leeg. Hy het opgestaan uit hierdie toestand van Godverlatenheid uitgebreek. En daardeur het hy die houvas, die greep, die mag wat sonde op ons gehad het, die dood en die doodsheid wat ons gevange probeer hou het, daardeur het hy hierdie mag gebreek. En net daarom kan ek en jy met volle oortuiging hierdie oorwinningslied sing waarvan Paulus in Romeine 8 sing. Hiervan is ek oortuig, hoor julle Romeine 8, hiervan is ek oortuig, geen dood, lewe, engele, bose magte, teenswoordige of toekomstige dinge nie, niks. Geen mens. As hierdie magte genoem word, kan jy dink hoe onmagtig is 'n mens. Geen mens kan my van God en sy liefde skei nie. Broers en susters, sedert daardie dag het God sy afsydigheid en sy stilte oor ons wêreld finaal verbreek. Van daardie dag al weer galm sy genade woord oor ons wêreld heen. Maar ook sy oordeelswoord oor die opstandelinge en die goddeloses wat teen hom en sy kerk stry. Is jy oortuig? Is jy oortuig, broers en susters, van God se nabyheid by jou? In jou persoonlike nood? In jou eensaamste nag? Of voel jy dalk ook vanaand, soos wat jy die afgelope weke of maande voel, van God kom daar nie meer vir my hulp nie? Miskien is dit hierdie ou sondige mens wat op eie kragte wil staatmaak en sê ek sal julle wys wie ek is. Miskien is dit omdat ons self besluit wat se hulp ons wil hê van God. Self besluit wat ons dink die beste vir ons is. Omdat ons nie bereid is om onsself onvoorwaardelik in sy hande oor te gee nie. Miskien is dit hierdie hardhorende mens wat net ander se leed vermaak woorde hoor en nie God se woord. Die woord wat mens geword het, Jesus Christus meer wil hoor nie. Julle sien, broers en susters, die krisis in ons nood is nie God nie. Die krisis in ons nood is nie God wat afsydig geraak het nie. Dis ons mense se persepsie van God. Dis wat ek en jy en ander mense van God gemaak het. Natuurlik aangehelp deur mense se uitsprake wat so maklik heen en weer gestrooi word asof dit die waarheid sou wees. Miskien moet ons leer om niks meer en niks anders te bid as hierdie eenvoudige woorde nie. Kom tog, Here, help tog my God. Niks meer, niks anders as dit nie. Want dis egte geloofstaal. geloofstaal wat jou lewe in sy hande plaas en rustig aanvaar hoe hy vir jou hulp en uitkom sal gee. Al beleef jy nou nog hierdie verlatenheid. En ek en jy kan met vrymoedigheid so bid, broers en susters, wat Dawid in sy alleenheid gebid het. Want God het sy Heilige Gees gestuur, nie net om maar iewers heen te sweef nie, maar om in ons te kom woon. En sy Heilige Gees getuig saam met ons gees, sê Paulus Romeine 8, getuig in ons binneste dat ons kinders van God is. Met ander woorde, sy gees getuig dat ons sy kinders is, teenoor wie God nooit weer afsydig sal staan nie. Nooit weer sal verlaat nie. Dis sy gees wat ons sy teenwoordigheid laat beleef. En is sy gees wat in ons die krag gee om op te staan uit hierdie verlate gevoel. Aan die ander kant moet ons dalk ook sê, ons sal moet besef, hierdie gevoel van afsydigheid, broers en susters, hierdie gevoel van verlatenheid sal bly voortduur totdat Jesus terugkom. Daarvoor sal die goddelose vyande sorg. Kort sal hulle met jou spot, sal hulle jou probeer wysmaak, aankla dat God hom nie in jou steun nie. Verwag dit, maar glo dit nie, want is nie waar nie. Aanhou gelowig roep, Here, help my God, totdat die einde aanbreek en God sy oorweldigende nabyheid sigbaar sal maak, soos wat Johannes ons in Openbaring 21 laat sien. Sy sê, kyk, die woonplek van God is nou by sy mense, hy sal by hulle bly en hulle sal sy volke wees en God self sal hulle God wees. Dan is die beleving van sy teenwoordigheid volkome vervul. Maar intussen, geliefde broers en susters, maak ek en jy die ongelowige wêreld bewus daarvan dat God naby gekom het, dat hy reddend ingegryp het in ons wêreld. Of het ek en jy struikelblokke geword, wat mense eerder laat twyfel of God regtig naby ons is. Onthou, God is net skynbaar afwesig. Gryp binnend aan hom vas, al voel jy vir jou ver, gryp aan hom vas. Dan sal jy ook ervaar wat Dawid ervaar het, toe hy geskryf het, as ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Kan ek vanavond vir julle groet en sê, rustige nag, want slaap is kinderlike vertroue op my Here en my God. Amen. Kom ons sing Psalm 3 saam, broers en susters, die tweede vers. Ek vermoed die melodie is nie baie bekend nie. As ons sukkel, lees die woorde bewuslik saam, as jy sukkel om die melodie te kan sing. Ek weet ek kan nie, maar kom ons probeer ten minste. Kom ons sing hierdie mooi woorde van God se trou bewus, was slaap my veilgerus, tot ek versterk ontwaak het. Kom ons staan en sing ons saam. Thank you. dat Samuel kan maar sit. Ek wil amper sê, kan ons nie maar hierdie woorde weer lees nie, so mooi. Maar doen het gerus by die huis, Psalm 3, die tweede vers. Kom ons dank die Here saam. Genadige God, ons dank U vir die woord. En vooral omdat ons kan hoor dat U ons so goed ken. In ons stryd op aarde, in ons belewenis van alleen gelaat wees, dankie dat U vir ons opnuut 'n weg open, die pad wys, soos ligbakens uitgepak, om by U uit te kom, om U te ken vir wie U is, Here, my God. Ons wil vanavond in besonder elkeen aan die opdra wat stryd het, wat inderdaad alleen gelaat voel, wat afsydigheid vanuit die hemele voel en nie beleef dat U sorg en omgee nie. Ons bid Here vir mense, meer gelowiges, wat hulle amper verlekker in ons seer. En namens U probeer praat en sê, U gaan ons help nie. Ons dankie dat U in Christus aarde toe gekom het en deur die Gees tot in ons, om ons anders te oortuig. En doen dit toch, Here, ook vanavond weer. Ons dankie vir die sorg wat ons klaar beleef. Ons dankie vir beterskap, vir geseënde operasies, vir mediese behandeling. Maar ons bid besonderlik vir hulle wat nog ernstig siek is. Ons bid vir hulle wat agtergebly het nadat U volkome genees het. Soveel so dat U U kinders opgeneem het in heerlikheid. Ons bid, Here, dat U vir ons voortdurend bewus sal maak dat U met ons op pad is en ons nooit sal verlaat nie. U ken al ons node, ook materieel. Ons staan met oop hande voor U, Here, in afwagting dat U sal sorg. Skenk aan ons rustigheid, geduld, want U woord, dit sê self, U woord is nooit leeg en te vergeefs nie. Hoor ons gebed, vergewe ons om Jesus ontwil. Amen.